Kaupstaðarréttindi. Dönsk stjórnvöld höfðu verulegar áhyggjur af bágri stöðu Íslands eftir hörmungar móðuharðindanna. Þau stofnuðu nefnd sem fékk það hlutverk að koma með tillögur viðreisn landsins. Ýmsar hugmyndir komu fram sem miðuðu að því að efla Reykjavík sem höfuðstað og styrkja verslun í landinu. Sex staðir víða landið fengu kaupstaðarréttindi árið 1786 og var þeim ætlað að verða miðstöð fyrir viðskipti á sínu svæði. Reykjavík var eini kaupstaðurinn sem átti eftir að eflast á næstu árum, enda miðast afmæli borgarinnar við þennan atburð. Árið eftir var einokunin afnuminn og máttu þá allir þegnar Danakonungs stunda verslun í landinu.